Maranatha, net tot daar. Ons skriflesing Lukas 5 vers 12 tot 16. Nou ja, ek gaan die woord met u deel vanmôre. Na aanleiding van dit wat ons verlede week ook met mekaar behandel het. Alleenheid of eensaamheid. Ek wil vanmôre, ons het verlede week so 'n bietjie gekyk na 'n lewensperspektief rondom alleenheid of eensaamheid. Maar ek wil graag vanmôre so 'n bietjie stil staan en het ek dit ook genoem om te kyk na 'n geestelike perspektief op alleenheid. Hoe werk dit in my geestelike lewe? Hoe moet ek dit hanteer? En dit wat daarop volg. Nou, verlede week se boodskap tydens die erediens breedvoerig daarna gekyk na alleenheid, eensaamheid met sy verwoestende gevolge. En u sal onthou dat ons gekyk het na maniere om hierdie eensaamheid te verlig en so 'n bietjie in ons lewens gemaklik te maak. En dit was alles gekyk vanuit 'n lewensperspektief. En ek vertrou dat u begin het om dalk 'n roetine aanpassing te maak of so 'n bietjie weer net 'n prioriteitsverandering in u lewe teweeg te bring, soos byvoorbeeld om net 'n bietjie buite die huis te kom. Om net so 'n bietjie weer die lieflikheid van die son se lig te geniet. En dit wat ek nou vanmôre hier bo geniet is ongelooflik om die son so te ervaar. So ek gaan redelik goeie serotonien inname hê na hierdie erediens. Nou terwyl ek my voorbereiding gedoen het vir vanmôre, lees ek die volgende aanhaling en ek wil dit vir u gee soos u soos ek dit gelees het. Eensaamheid in Amerika het epidemiese vlakke bereik. Dit het topvlak bereik onder adolessente, jong volwassenes en ouer persone. So eensaamheid is nie net vir 'n sekere groep mense binne die samelewing nie. Nee, elke liewe generasie beleef ergens alleenheid of eensaamheid. En ek wil graag vanmôre 'n pad stap om so 'n bietjie na eensaamheid en alleenheid te kyk vanuit 'n geestelike perspektief. Terwyl almal op 'n stadium alleenheid of eensaamheid beleef het, kan ons die vraag vra. En ek sou graag vanmôre so 'n toets wou doen om te vra wie van u was al in 'n stadium van alleenheid. Alleen weens omstandighede of alleen weens siekte of deur dit wat op jou lewenspad gebeur het en kom die vraag in jou hart op, hoe kan ek geestelik baat by alleenheid? Is daar voorbeelde in die woord waarby ons kan stil staan van mense wat in alleenheid was? Wel, ek het 'n bietjie gaan kyk en op so 'n paar afgekom wat baie interessant is. Ons lees byvoorbeeld van Dawid in die Psalms. En hy skryf daar 'n baie interessante ding in Psalm 31 vers 13. Hy hoor wat sê hy: "Ek is vergeet uit die hart, soos 'n dooie geword, soos 'n ding wat lê en vergaan." Nou dis baie ernstige woorde hoe Dawid dit uitdruk wat hy beleef in sy binneste. 'n Baie bekende voorbeeld wat u goed sal kan onthou is Elia in 1 Konings hoofstuk 19. Elia lê onder die besembos. Hy beleef 'n eensaamheid en 'n alleenheid. Hoor wat sê hy vir die Here: "Here, ek het alleen oorgebly in Israel." En die Here sê vir hom: "Nee, dis nie so nie. Daar's nog 7000 ander ook." Maar dis wat Elia beleef het in sy binneste. 'n Baie bekende uitspraak wat in die Psalms geskrywe is, en ons lees dit ook in Markus 15 vers 34, is Psalm 22 vers 1. Wat hierdie woorde sê: my God, waarom het u my verlaat?" Nou dis woorde wat die Here Jesus uitgeroep het aan die kruis. Hy was alleen daar aan die kruis. My God, waarom het u my verlaat? En weet u vriende, ons lees in die evangelies ten minste 9 keer dat die Here Jesus alleen tye gehad het, 'n eensame plek opgesoek het. En dit was vir 'n sekere doel. En daarom kan ek as kind van God ook in alleen tye of tye wat ek eensaam is, kan ek daardie omstandighede toelaat om 'n baie kragtige prediker of leermeester in my lewe te wees. Deur oomblikke van alleenheid te omhels. En nou gaan u sê, maar hoe kry mens dit reg? Hoe kan ek in alleenheid en in eensaamheid dit wil omhels? Ek kan dit omhels en daarby bedoel ek drie dinge. En luister hierdie drie dinge, dit is vir my net so kosbaar gewees. Om te aanvaar dit wat nie kan verander nie. En ek moet daarmee vergenoeg wees. Daar gaan situasies kan kom op jou lewenspad en in jou lewe dat jy kan 'n situasie ervaar wat jy nie sal kan verander nie. Bedoelende die afsterwe van 'n lewensmaat of hoe dit ook al sê, ek kan dit nie verander nie. Ek moet daarmee vergenoeg raak. Ek moet dit aanvaar. Filippense 4 vers 11 sê, ek het geleer om vergenoeg te wees in die omstandighede waarin ek is. En die oomblik, as ek daarby baat om dit te omhels en sê, Here, ek kan dit nie verander nie, so ek wil hoor wat u van my wil leer, dan verander dit iets in jou binneste. So ons, dis die een, aanvaar wat ek nie kan verander nie. Dan die tweede is, doen iets aan dit wat kan verander. En dit het ons verlede week hanteer. Doen dan iets. Kom buite of is iets waarmee jy betrokke raak. Of hoe dit ook al sê. Ek kan nou nie weer verlede week se woord heeltemal herhaal nie. Maar ons het verlede week breedvoerig hanteer. Wat kan ek doen om die situasie te verander? En dan 'n derde wyse om alleenheid te omhels is hierdie. Ontmoet die geestelike nood van jou binneste. En as ek hierdie drie dinge gaan doen, dan omhels ek daardie alleen oomblikke en ek gaan ervaar dat daar vir my 'n positiewe werking na vore kom deur die Heilige Gees van God, sodat hierdie omstandighede my nie bring by 'n punt van depressiwiteit en waar ek nie meer kans sien om aan te gaan nie en ek wil net 'n einde maak van my lewe, ek wil nie meer aangaan nie, maar dat ek kan sien wat wil die Here vir my doen in sulke alleenheid. Nou gaan ons 'n paar punte noem hoe alleenheid in my lewe 'n positiewe uitwerking kan hê. Alleenheid is die eerste een, kan bydra dat jy in groter mate kan lief hê en liefde bewys. Alleenheid kan bydra dat jy in 'n groter mate kan lief hê en liefde bewys. Ons ken die woord wat sê dat jy mekaar moet lief hê. Johannes skryf dit in sy sendbrief. Miskien het ons dit al baie gelees. Maar weet u, soos die lewe aangaan, ons word so gewoond aan mekaar. En dan kan dinge so meganies voortgaan, so 'n formele optrede raak maar in my lewe. Ons is maar saam en ons gaan, ons het mekaar mos maar lief. Dit sê ons. Maar weet u, daar's sekere dinge wat 'n mens optel, wat wys dat ons het so gewoond geraak aan mekaar. As huisgesinslede, as gemeentelede self kan dit ook uitwerk. Woorde verklap dit. Hoe ons met mekaar begin praat. Aksies wys dit. Hoe ons teenoor mekaar optree. Ek is so gewoond aan mekaar. Dit het so 'n formele handeling geword. Miskien om vir iemand te sê, wel ek is lief vir jou. Of hoe dit ook al sê. En optrede bevestig dit. Dit wat ek nou gesê het. Maar die oomblik dat jy in alleenheid en eensaamheid is, weens sekere dinge wat op jou lewenspad gebeur het, is dit daardie oomblikke wat daar in jou binneste gewerk word deur God. En jy besef wat ek so vanselfsprekend aanvaar het. Dit wat ek nou mis. Liefde groei in my hart teenoor mens en teenoor God. En daarom beleef jy dit. Vriende, ons het dit gesien, ons het dit ervaar, ons het dit beleef in sitkamergesprekke. Jy beleef dat as iemand in 'n alleenheid is of was, en ons sê vir mekaar, wanneer jy praat met die persoon, oh, hierdie persoon is gebroken. Hy stikken deur hierdie omstandighede. Hoor wat jy beleef jy. Jy beleef weer 'n sagtheid in die oë. Skielik hoor en beleef jy weer 'n teerheid in die hart. Of 'n veranderde stemtoon. Jy begin skielik weer iets ervaar van die vermoë om iemand of 'n situasie waarin iemand is te verstaan. En ek kan medelee hê. En weet jy, dit, ons kan dit toeskryf aan daai persoon is deur die meele gegaan in hierdie alleenheid of wat ook al. Maar ek wil dit eintlik so uitdruk. Dis God wat in daardie persoon hierdie liefdeskapasiteit gewerk het. Alleenheid kan die weg van God wees. Wat ons na 'n vriendskap bring. Alleenheid kan die instrument in die hand van God wees om my hart te vergroot, om lief te hê. Want as dit nie gebeur het nie, sou ek dalk nooit getrou het nie. Of dan sou ek nooit vriendskappe aangegaan het nie. En nie die moeilikhede verdraai wat so eie is aan nabyheid nie. Ek sê moeilikhede in nabyheid en moeilikhede in alleenheid. Dit kom so 'n bietjie by mekaar uit. As ek God toelaat om in hierdie alleen oomblikke my hartskapasiteit vir liefde te vergroot. Alleenheid kan ons bring by die waardering van ander se omstandighede. En weet jy, so dikwels in my eie lewe kon ek die byl laat val. En kon ek 'n uitspraak maak. En kon ek 'n beslissing gee, omdat ek nie in daai situasie was nie. Maar omdat ek daardeur is, het ek nou waardering vir ander se omstandighede. Dis wat ek doen. Ek het waardering vir ander se mooiheid. Dit dra by tot groter liefde in jou hart. Het jy dit ervaar so? In jou alleenheid of eensaamheid, dat God in jou hart hierdie kapasiteit vir liefde teenoor andere gewerk het. Andere nie net buite nie, in my eie huis, in my eie gemeente, in my eie familie. Wat 'n wonderlike voorreg. Maar kom ons kom by 'n tweede een. Alleenheid kan ook vir ons bring by 'n dieper kennis van God se liefde. Hy werk nie net in my om met 'n sagte oog en 'n sagte hart en 'n medelee te kan luister nie. Ek leer God se liefde ken, want God is besig om my op te soek met 'n liefde in 'n dieper mate en ek is besig om God te soek in my alleenheid en terwyl ek besig is in my alleenheid en ek my nie self oorgegee het aan en ek wil dit sterk uitdruk, misrabele selfbejammering nie, maar die hand van God ervaar, hoor ek dan die woorde van troos uit God se woord. Ek hoor sy woorde van liefde en heling in en vir my gebrokenheid. En daarom kan ons die vraag vra, wat mis ons? En hoeveel mis ons nie as ons God nie toelaat in ons alleenheid nie. Daar is niemand wat kan lief hê soos God nie. Laat hom toe en jy sal 'n dieper kennis van God se liefde leer ken. Ek wil 'n derde een noem wat na vore kom in my alleenheid wat vir my geestelik gaan baat. En dit is, alleenheid kan deur God gebruik word om jou karakter te vorm. In tye van alleenheid word jou swakhede deur God geopenbaar. En nie net geopenbaar nie, maar dit word ook deur God verander as jy hom toelaat om te doen. Ek gaan 'n paar karakterdinge noem. My ongeduld word geopenbaar en ek buig voor God en hy verander dit. Hy werk aan my karakter. My uithou vermoë en lankmoedigheid word verander, want ek was so kort gewees en ek wou alles nou, kan u sien, en nou stap God met my pad in my alleenheid. My toewyding word getoets in die oomblikke van eensaamheid en alleenheid. En omdat dit getoets word en ek buig voor die Here, verander hy my toewyding tot 'n dieper toewyding aan God. En in dit alles word ek versterk en gevorm. En jy weet mos nou wat is karakter. En ek gaan net daai definisie weer kortliks gee, want dit is so mooi iets. Karakter is die geestelike stofasie of die geestelike struktuur wat in jou lewe ingebou is deur die Heilige Gees. Geestelike struktuur, en die Here werk aan daai geestelike struktuur in die oomblikke van alleenheid wat ek met hom beleef. Jou getrouheid word verander. Here, ek was so dikwels ontrou en nou buig ek voor hom. My selfsugtigheid word verander. My hardheid word verander. En ek wil dit so uitdruk. Ons gaan nou daarmee afsluit. Ek word sag gebrei deur die wonderlike werking van die Heilige Gees. Hy verander my karakter in oomblikke van alleenheid. Is dit nie wonderlik nie? Was die derde een. Die volgende wat ek sien, wat inwerk in my lewe, alleenheid kan in ons 'n begeerte bring, groter begeerte om te dien. O, om andere te dien, want jy leer om mense meer te waardeer en sensitief te wees teenoor hulle nood en hulle behoeftes. Die Here bring my daar dat ek moet sê, Here, maar ek was so hard en ongenaakbaar. En weet u wat, dalk net is jou alleenheid veroorsaak. Dink bietjie daaraan. Dalk net is jou alleenheid veroorsaak deur die resultate van jou sit en ontvang eerder as om te dien. Is dit nie dalk so nie? Is dit nie hoekom ek die alleenheid ervaar nie? En nou werk God daarmee. En dan kom God in jou alleenheid en hy bring dit vir 'n tydperk om die las van diensbaarheid op ons te lê. En jy raak diensbaar aan andere. En ek wil dit ook so sê, dalk met 'n traan in die oog. Want Here, ek is hierdeur. U het my geleer om diensbaar te wees. Kan ek nog een vir u noem wat vir my so kosbaar is? Alleenheid kan lei tot groter kreatiwiteit. Nou wat bedoel ek daarby? Kom ons dink bietjie aan Johannes op die eiland Patmos. Hy's alleen en wat is die uitvloeisel van Johannes se alleenheid daar op die eiland Patmos? Die boek Openbaring het uit sy pen gevloei. Ons dink aan 'n man, wie van u het al gehoor van John Bunyan? John Bunyan het 'n boek geskryf, Pelgrim se Reis na die Ewigheid, Pilgrim's Progress. En hy sit in die tronk in sy alleenheid en eensaamheid. En wat 'n wonderlike vrug. Hulle het geweet wat om in daardie omstandighede te doen, hulle self tot beskikking van God te stel as 'n instrument. Kreatiwiteit het na vore gekom, daardie gesindheid, en is ontwikkel, en hulle kon dit gebruik ook in hulle lewe. Alleen tye met in jou lewe is wanneer God jou kan inspireer. Is wanneer die Here jou 'n visie kan gee vir sy werk en vir sy koninkryk. En daarom kan ek dit aanwend en sê, Here, wys vir my. Miskien 'n nuwe weg of 'n nuwe pad of 'n nuwe werk of 'n las in my hart en daardie las wat die Here op my bring. Dit is 'n visie en 'n las en dit word 'n barensnood sodat ek iets gaan doen aan dit wat God my geleer het in my eensaamheid. Ek wil nog een met u vir u deel wat vir my so kosbaar was. Alleenheid maak dat ek God soek in 'n dieper dimensie. Want u sien, voordat ek in my alleenheid gekom het of in hierdie oomblikke van eensaamheid, was die lewe vir my so besig en daar's min tyd vir God gewees. In die oomblikke wanneer ek alleen is met God vir 'n tyd, dan breek daar 'n tyd aan waarin God my onverdeelde aandag kry. En 'n kans kry om te luister. Ja, te luister na God se stem, want dit het net te vinnig gegaan in die dae wat verby is en dan kom die alleenheid en ek sê, Here, ek het tyd om my nou voor u te buig en te luister. Vriende, liewe broeder en suster, God kan so 'n alleenheid gebruik om ons na hom toe te trek. Jy kan of vanmôre kwaad wees vir jou omstandighede. Jy kan of vanmôre negatief wees oor die alleenheid en die eensaamheid wat oor jou lewe gekom het, of jy kan dit sien as 'n geleentheid, as 'n gawe van God af. Saam met dit wat ek doen, toe ons verlede week gekyk het na die lewensperspektief, wat kan ek doen om in hierdie tyd, kom hierdie tye ook, 'n geestelike dimensie rondom alleenheid. Ek wil vir u 'n aanhaling lees wat vir my so kosbaar was. Dit is in Engels. Dit sê, loneliness is one of God's pulleys. Nou, u weet wat 'n pulley is, 'n ding wat trek, nader trek. Loneliness is one of God's pulleys. It is a call to prayer. It is a call to fellowship, gemeenskap met God. It is a call to praise. It is a call to surrender. En weet jy wat word eensaamheid vir my dan? Alleenheid word 'n oomblik en 'n tyd van ontmoeting met God. 'n Heerlike tyd van vars buig voor die Here en dit is so wonderlik. En weet jy, so dikwels terwyl ek vanoggend daar my studeerkamer is en ek buig oor hierdie woord en ek sê, Here, ek staan by die slot van hierdie boodskap. Kom in die gedagte in my hart op. Ons sing so dikwels en luister ons of ons luister na die woorde van daai lied wat sê, doen slegs u wil, Heer, u wil met my. En dan sê ons vir hom, u is die pottebakker en ek is die klei, Here. Ons nooi hom uit om my te vorm en met my besig te raak. En die Here trek my, hy wil my vorm en hy trek my al nader na hom toe. En as dit moet, dan sê God, ek bring 'n oomblik van alleenheid of eensaamheid oor jou pad. Toe keer ek. En toe protesteer ek daaroor. Ja, ek was sommer kwaad toe dit kom. Here, ek het dit nie verdien om in hierdie situasie te wees nie. Moet jy nie vanmôre voor die Here buig en vir hom sê, Here, hierdie alleenheid wil ek vanmôre omhels. Hierdie tydperk van eensaamheid, ek wil God toelaat om my lewe daardeur te verander. En weet jy, as jy dit dan kombineer, nou gaan ek weer verlede week toe, en jy sê, ach, ek wil ook net uitkom, en ek wil net bietjie buiten kom, en ek wil die son geniet, en ek wil, ja, bring hierdie twee dan by mekaar, en jy kan sien wat 'n ongelooflike impak alleenheid en eensaamheid op jou lewe kan hê. En mag die Here ons help om dit ook te doen soos die Here Jesus dit gedoen het, om dikwels 'n verlate plekkie op te soek, om dikwels alleen met hom te kom en hom toe te laat om so in ons lewe te werk. En wanneer buig ek voor hom? Nou daar in die kar. Nou kan ek vir hom sê, maar Here, ek wil my hart na u toe bring. Ek het gerebelleer teen hierdie situasie wat op my pad gekom het. Here, ek skop teen dit, ek wil dit nie so hê nie, maar ek kan dit nie verander nie. Daarom aanvaar ek dit. Dit wat ek kan verander, ek doen daar iets omtrent, maar ek gee oor aan u om my geestelik te vorm. Mag die Here vir ons help. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons die voorreg het om maar net te buig oor u woord en voor u. En toe te laat, Here, dat u Heilige Gees ons harte vorm. Here, en verander. Dit wat ek so aanvaar het in my lewe, dat dit is nou maar ek, kan u verander. Om ander te gaan dien en by te staan en te help in oomblikke van nood en alleenheid en eensaamheid om te dien. En ek wil buig voor u vanmôre, Here. Maak my 'n instrument tot u eer, soos daardie godsman gebid het. Dat waar daar nood is, ek kan lig bring, u lig inbring. En Here, waar daar hierdie saak is om dit te doen, sodat u verheerlik mag word. Ons dink aan daardie woorde wat Paulus vir Timoteus skrywe as hy sê en elkeen dis wat hom hiervan reinig sal heilig wees en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. En dit wil ons wees. Baie dankie vir u werking. En ons het nie verwag dit gaan so wees in eensaamheid nie, maar u werk soos u wil. In Jesus se naam. Amen. Kom ons luister na 'n lied. Wynand sit vir ons 'n lied op as 'n slotlied en ek gaan dan ook die diakens, die kerkraad kans gee om net die offergawe op te neem terwyl ons dan so luister dat waar die lied speel. Baie dankie.